ចាសសូមជម្រាបសួរលោកឆាងយុគនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចា
ជម្រាបសួរបាទ
ចាចាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនាពេលថ្មីថ្មីនេះពីទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមចា៎ដូច្នេះសូមលោកជួយជំរាបជូនលំអិតបន្តិចទៀតអំពីតើតាគម្រោងនេះមានគោលបំណងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយការអនុវត្តរបស់គម្រោងនេះមានដូចម្តេចខ្លះទៅចា
៎បាទគម្រោងនេះហើយវិធានសំឡងគឺវាមាន6លាន5សែនបាទគម្រោងហ្នឹងហើយគោលបំណងនៃគម្រោងគឺមាន3បាទទី1គឺយើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះទៅតាមក្រុមមនុស្សដែលយើងបានដៅបាទន័យថាជាអ្នករស់រានមានជីវិតសម័យខ្មែរក្រហមដែលតាមទួលេខមានរហូតដល់ទៅជាង5លានអ្នកហើយយើងកម្រិតយកអ្នកដែលមានអាយុពី45ឬ50ឆ្នាំឡើងទៅដោយសារយើងគិតថាវាជាការសំខាន់គាត់ទាំងអស់គ្នាគឺមានវ័យចន្ទ្រាចរិយាបញ្ហាជីវភាពតាមនំបរដាច់ស្រយាលក៏គាត់មានការខ្វះខាតហើយជាពិសេសនៅក្នុងអន្តរការគូ19នេះគឺបញ្ហាជីវភាពគាត់មានភាពដណ្ដើមមែនតើហើយទី2នេះគឺយើងបានន័យថាគឺយើងបង្កើនការយល់ដឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ចេះថែរក្សាខ្លួននៅទីណាដែលគ្មានវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទនៅក្នុងផ្នែកទី2នេះយើងធ្វើការជាមួយ Scholarly Stanford ដើម្បីផលិតជាព័ត៌មានទៅតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងចេះជួយគ្នាក្នុងសហគមន៍ហើយចេះថែរក្សាសុខភាពនៅពេលដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យនៅមន្ទីរសុខាភិបាលឬតែគ្មានវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្បែរខ្លួនគាត់ហើយទី3នឹងគឺយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលរស់រានមានជីវិតក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមនេះដែលមានរហូតទៅជាង5លានអ្នកនេះហើយដែលថាតើជីវិតគាត់រស់នៅនឹងវាយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងន័យថាយើងមានតឡាកាហើយយើងមានកិច្ចការច្រើនហើយតែមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានអ្វីមួយដែលផ្ដល់ជូនគាត់ដោយផ្ទាល់បាទជាទូទៅច្រើនជានិមិត្តរូបជានិមិត្តរូបជារបស់ដែលគាត់មិនបានទទួលដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងចង់អភិវឌ្ឍសហគមន៍គាត់ទៅតាមទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅដូចជានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានភូមិមួយហ្នឹងគាត់ថ្លង់សឹងតែមួយភូមិដោយសារនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមនុស្សមួយចំនួនរងការប្រយុទ្ធគ្នាសម័យសង្គ្រាមផងហើយខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគុកងឹតអញ្ចឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហាក់ដូចជាមានពិការភាពមួយទាំងផ្នែកទាំងជាមួយភូមិតែម្ដងបាទនៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះគឺយើងចង់អភិវឌ្ឍថាតើយើងអាចអភិវឌ្ឍភូមិនេះទៅជាអ្វីខ្លះដែលគាត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ហើយក្រៅពីនឹងយើងមានជាអាហារូបករណ៍សម្រាប់យុវជនយើងទាំងអស់ដែលមានអ្នកសមាជិក500នាក់ដែលក្នុងចំណោមនោះគឺយុវជនឬយុវនារីណាមួយដែលថាមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់បណ្ដុះជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈខាងវិស័យសុខាភិបាលនេះយើងចង់យើងនឹងមានការផ្ដល់ជាហិរញ្ញវិទានជាស្កលអាហារូបករណ៍ដើម្បីឲ្យទៅរៀនអញ្ចឹងនេះជាការងារសំខាន់3ដែលយើងនៅក្នុងគម្រោងនេះបាទ
ចាចុះចំណែកភូមិសាស្ត្រដែលគម្រោងនឹងចុះទៅអនុវត្តទៅជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលគម្រោងជ្រើសរើសយកមកហ្នឹងនៅខាងតំបន់ណាខ្លះដែរទៅចាលោក
បាទនិយាយទៅគឺយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសបាទយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងនៅគ្រប់តាម25ខេត្តក្រុងបាទប៉ុន្តែយើងដើរយកតំបន់ណាដែលនៅទីដាច់ស្រយាលព្រោះយើងបានសិក្សាឃើញយើងដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានមន្ទីរសុខាភិបាលឯកជនចំនួន2272ទីតាំងហើយយើងដឹងថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះមានរដៅសាកសពជាង30000កន្លែងមានគុកដែលបន្សល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមរហូតដល់ទៅ191អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងជឿរើសដូចថាឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅជិតទួលដែននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅទីណាដែលគាត់មានការលំបាកដូចថាគាត់ត្រូវចំណាយពេល10-15គីឡូបានទៅដល់កន្លែងទីសុខាភិបាលគឺយើងជឿយកពីទាំងអស់ហ្នឹងជាអតិភិបទី1អញ្ចឹងគឺយើងមាននៅគ្រប់ភូមិទាំងអស់ focus របស់យើងគឺភូមិ ហើយវាស្របពេលទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងបានយកបញ្ហា COVID-19 ជាកត្តាមួយដែរគឺនិស្សិតសមាជិកយើងទាំងអស់ជ្រើសចេញពីភូមិធ្វើការនៅភូមិជាងគាត់គ្រប់គ្រងបានភូមិរបស់គាត់ហើយគាត់អាចបន្តទៅភូមិមួយទៀតនៅក្បែរភូមិគាត់អញ្ចឹងដល់សំខាន់របស់យើងនៅភូមិដាក់សាយានៅទីតាំង
ខ្លួន
យើងមិនដើរយកតំបន់ជាទីប្រជុំជនទេដូចជាទីរំខានយើងមិនដើរយកទេតាមភូមិបាទជាងមានគ្រប់កន្លែងបាទមានគ្រប់កន្លែង
ចាចុះចំពោះអ្នកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតថាតើយើងត្រូវគម្រោងហ្នឹងនឹងគ្រប់ដល់ទៅគាត់ទាំងអស់ឬមកក៏យើងជ្រើសរើសតែអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលយើងថាត្រូវអាចឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងគម្រោងនឹងដើម្បីគម្រោងអាចជួយទៅដល់គាត់នោះចា
ទី1ពាក្យថាអ្នកគឺយើងសំដៅទៅលើថាមនុស្សទាំងអស់ក្រោយពីស្បែកខ្មៅខំមកដល់រួមទៅហ្នឹងគឺយើងរងទុកដូចគ្នាបាទយើងមានតឡាការហើយតែធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាអ្នកណាមួយជាជំនួយដល់អ្នកណាមួយជាជួយគ្រោះអញ្ចឹងក្រោយពីការបានបញ្ចប់ទៅអ្នកទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលរងការជិះចាប់ដូចគ្នាផាកផាល់គ្នាមិនផ្ដល់អត្តសញ្ញាណគាត់ថាណាមួយជាជំនួយដល់ជាជួយគ្រោះព្រោះនេះមិនមែនជាការងាររបស់យើងទេជាការងាររបស់តឡាការអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាក្រុមមនុស្សហើយយើងបានដល់យកអាយុបាទអាយុបាទយើងមានការជជែកតែប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាកំណត់ថាពីអាយុ45ឆ្នាំឬក៏50ឡើងទៅដោយសារអាយុ50ឆ្នាំនេះគឺជាទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ79គាត់មានអាយុ8ទៅ10ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់អាចចាំបាត់រឿងខ្លះតែអាចលើទៅយុវជនរបស់យើងចំពោះគាត់ដែលមានអាយុ40ដរាបណាទោះបីជាគាត់គ្មានរឿងរ៉ាវដែលចែករំលែកដល់យុវជនរបស់យើងក៏គាត់ជាជិតគ្រប់គ្រោះដែរហើយយើងក៏មិនប្រយុទ្ធតែដែរក្នុងកសម័យថាយើងរកឃើញថាគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយគាត់មានបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែដែលយើងដើរសំខាន់គឺអ្នកដែលអាចចែករំលែកសាច់រឿងជីវិតគាត់ទៅកាន់យុវវ័យរបស់យើងដើម្បីឲ្យយុវវ័យរបស់យើងនឹងគឺដឹងការពិតដោយខ្លួនឯងស្ដាប់ដោយខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យភ្លេចបាទកុំឲ្យភ្លេចអីសោះបាទលើជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងចំណោមនិស្សិតយើង500នាក់គឺគាត់ម្នាក់ស្ដាប់រឿងមួយអ្នកខ្លះស្ដាប់រឿងបែកក្នុងមួយថ្ងៃអូនគិតមើលក្នុង500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ស្ដាប់1500រឿងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាជាវិធីមួយដើម្បីកុំឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយគឺក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យខ្មែរក្រហមវាសាបសូន្យហើយសិស្សគឺស្ដាប់តែផ្ទាល់បាទនិយាយតែផ្ទាល់តែអ្នករំលោភតែម្ដងនៅក្នុងគុំខាងរបស់ខ្លួនដែរ
ចាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំង500នាក់ដែលមាននៅក្នុងគម្រោងនេះនឹងចុះទៅជួបជាមួយនឹងអ្នករស់រៀនមានជីវិតហើយគាត់នឹងស្ដាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់ប
ាទ
បន្ទាប់ជំហានបន្ទាប់មកទៀតថាតើផលិតផលដែលក្រុមស្ម័គ្រចិត្តទាំង500នាក់នឹងគាត់ទទួលបានហើយតើជំហានបន្ទាប់ទៀតនឹងទៅធ្វើម៉េចទៀតទៅចា
ទី1នៅពេលដែលនិស្សិតចុះទៅបាទគឺក្នុងមួយថ្ងៃយើងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សជួបតែ3នាក់ទេដោយសារបញ្ហាស្ថានភាពកូវីដផងដោយសារបញ្ហាសមត្ថភាពផងហើយនឹងដោយសារពីតាមលក្ខណៈដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មកយើងមិនអាចស្ដាប់រឿងលើកទី3ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទី3នេះទី1គឺសិស្សមានកម្រងសំណួរសួរគាត់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសុខភាពរបស់គាត់បើជាទិន្នន័យដែលយើងនឹងយកមកវិភាគដើម្បីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគុំគុំទី2សិស្សនឹងចងក្រងថតសាច់រឿងដែលគាត់បានស្ដាប់នឹងជារឿងគេហៅថាជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់មាត់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនមកចូលអេសាកម្ពុជាបំលែងទៅក្នុងប្រព័ន្ធ MP3 ដើម្បីរក្សាទុកឬក៏ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗបាទទី3នៅពេលដែលជនអ្នករស់រៀនមានជីវិតណាម្នាក់ដែលទៅតាមការស៊ើបសួរមតិរកឃើញថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពយើងមានវិជ្ជាមណ្ឌលជាទីប្រឹក្សាបាទហើយយើងនឹងឲ្យនិស្សិតនាំគាត់ទៅកាន់មន្ទីរសុខាភិបាលដែលយើងបងថ្លៃសេវាជូនគាត់យ៉ាងស្រងបាទហើយយើងជំរុញឲ្យអ្នករស់រៀនមានជីវិតទាំងអស់ទៅជួយពិនិត្យសុខភាពពីព្រោះយើងរកឃើញថានៅក្នុងប្រជាជនក្នុងចំណោម10នាក់ស្ទើរតែមានតែម្នាក់ទេដែលធ្លាប់ទៅជួយពិនិត្យសុខភាពបាទអ៊ំពូមានមីងខ្លះ30ឆ្នាំគាត់មិនដើរទៅជួយពិនិត្យសុខភាពតរិសោះអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាគាត់ឈឺអីជាពីកិច្ចការនិស្សិតនឹងមាន2ទី1ស្ដាប់គ្រឿងរ៉ាវផងទី2ជួយគាត់ទៅកាន់វិទ្យាសុខាភិបាល ឯកជនដែលជាដៃគូរបស់យើងហើយនៅក្នុងករណីថាអ្នករស់រានមានជីវិតណាម្នាក់ដែលគាត់មានលក្ខណៈធួនជើងការដែលយើងបានគិតទុកមុនគឺយើងមានរថយន្តចល័តដែលមានបញ្ជាក់បណ្ឌិតនិងជាឧបត្ថម្ភការទៅដល់ហើយជួយពិនិត្យឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងកិច្ចការនេះគឺយើងសំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ពីគាត់បាទហើយនៅក្នុងការដែលយើងទៅនេះក៏បានជួបរឿងរ៉ាវផ្សេងៗអញ្ចឹងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គឺឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងមួយខែពីរដងដើម្បីចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលខ្លួនជួបប្រទះដោយខ្លួនឯង
ចាងារអំពីតឡាកាកាត់ទោសខ្មែរក្រហម ECC ដែលលោកទើបតែលើកឡើងបាញ់បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុំជំរះក៏ដូចជាក៏មានការពិភាក្សាអំពីសំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះអីចឹងក៏ឡោមមកតើមានការពិភាក្សានៅក្នុងតឡាកាខ្មែរក្រហមនេះដែរទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលសំណងជាការថែទាំសុខភាពទៅដល់ជនរងគ្រោះនោះចា
បាទយើងនិយាយចំទៅតឡាកាកន្លែងកាត់ទោសបាទកន្លែងកាត់ទោសអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវហើយនេះគឺជាទួលនីតិតឡាកាហើយតឡាកាខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលបានកាត់ទោសយូរដំណងមួយចំនួនជូនប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងនៅចំពោះមុខសាគុមន្ត្រជាដែរបញ្ហាសំឡងនេះយើងបានធ្លាប់លើប្រជាជនគាត់តែនិយាយថាហើយបានមានដំណងខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារទទួលបានសេវាកម្មដ៏ពិសេសការថែរក្សាសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភផ្សេងៗចូលចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាជនរងគ្រោះនេះមានក៏មិនដែលបានអីសោះហើយជាទូទៅតឡាកាតែឆ្លើយថាអូនេះជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិប៉ុន្តែដូចជារំលងអំពីចម្លើយមួយថាចុះជាជនគួរបានទទួលអី
ចា
៎រំលងនឹងចម្លើយហ្នឹងមិនដែលគេឆ្លើយតលើសោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងក៏មានការរីណាយហើយយើងក៏ខ្ញុំផ្ទាល់គ្រប់គ្រងតឡាកាតាំងពីដើមដំបូងរហូតសព្វថ្ងៃយើងក៏យល់ថានេះជាទួនាទីរបស់តឡាកាម្ល៉េះហើយយើងមិនបានបង្ខំឬគិតថាតឡាកាគួរតែធ្វើដូចតែទាំងអស់នេះទេដោយសារថាវាជាមិនមែនជាទួនាទីរបស់តឡាកាហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើកិច្ចការណាមួយដែលជាស្គីចរការរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នករស់រានមានជីវិតដែលតឡាកាមិនអាចធ្វើបានហើយសម្ដងនេះទៀតសោតគឺខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈបញ្ហាសុខភាពនេះមានលក្ខណៈពិបាកព្រោះខ្ញុំបានគិត10ឆ្នាំហើយមិនមែនតែគិតម្សិលមិញទូលហេតុឯងពីទៀតទេបាទខ្ញុំបានគិតតាំងពីឆ្នាំ2014បាទនៅពេលដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើមតវ៉ាអំពីបញ្ហាការថែទាំមានដំណំខ្មែរក្រហមប្រសើរជាងជុំទៅគោះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគិតតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយយើងបានធ្វើការវិភាគសិក្សាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងតាមការសិក្សារបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺជាប្រទេសទី1បាទដែលអ្នកទទួលរងវាថាទទួលរងអំពើព្រៃផ្សៃអំពីភាពអសុខគឺក៏បាត់អក្រិតទុំព្រៃធំឬអំពើបលៃគុសាតាំងពីសម័យ Holocaust មកនេះគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានទទួលសំណងពីអន្តរជាតិគឺប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឯងហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជំហានសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសទៀតទៀតអាចថាអនុវត្តកម្មវិធីនេះដល់ឲ្យគិតដល់ជនរងគ្រោះផងបាទយើងគិតតែអ្នកស្លាប់ខ្ញុំក៏មានបងប្អូនស្លាប់ដែរមិនតែចុះអ្នករស់បាទយើងក៏ហើយវាក៏ជាកតាបកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរ
ចាអឺមបើសិនជាលោកអាចជួយជម្រាបបានថាតើប្រមូលហេតុអីបានជាលោកមានគំនិតព្រួយដើមធ្វើគម្រោងនេះឡើងចា
បើសិនជាយើងយកបញ្ហាយុត្តិធម៌ជាធំនេះគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់របស់មជ្ឈមណ្ឌលអេសាកាពុជាយើងគឺថាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងគិតថាស្អីទៅយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមតើអ្នកដែលឆ្លងកាត់សម័យក្រហមគឺជាអ្នកណាជាងយើងតែងតែសួរសំណួរហ្នឹងរកវិធីផ្សេងយើងដឹងថាការបាត់បង់សម័យខ្មែរក្រហមមិនអាចអ្វីមកគឺថាប៉ះប៉ូវបានណាវាធំតែយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពហើយឲ្យធំដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះប្រជាជនយើងក៏ដូចជាក៏ជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកដែរយើងគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនខ្ញុំតល់ក៏ជាអ្នករស់រានមានជីវិតដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានផលវិសនាមានការអសិលពៈសាបាមានសន្តិជាមានការរួមនៅបានការរៀនសូត្រប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបមិនមានវាសនាដូចខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្នកទាំងអស់ក៏ជាយើងដែរហើយគាត់ប្រហែលជាចង់បានដូចយើងដែរហើយគាត់ក៏ឆ្លងកាត់ដូចយើងដែរហើយអ្នកខ្លះខ្លួនឈ្មោះជាងយើងទៅទៀតជាគំនិតទាំងអស់នេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនផងជារឿងក្រុមសាច់ញាតិបងស្រីខ្ញុំដែលបានស្លាប់ក៏អ្នកជិតខាងដែលយើងបានបាត់បង់មិត្តភក្តិដែលយើងលែងបានជួបទាំងអស់នេះគឺជាគំនិតមួយយើងខំស្វាស្វែងរកទឹកថាតើមានអ្វីដែលអាចបង្ហាញពីទឹកចិត្តបាទតាមពិតហើយវិធីនេះគឺតូចណាស់បាទបើធៀបទៅនឹងការបាត់បង់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺទឹកចិត្តដែលយើងបានគិតសំខាន់គឺវត្តមានរបស់គាត់ដែលត្រូវបានមិនត្រូវបានបំភ្លេចកត្តាទីរបស់អន្តរជាតិគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងថាតើមានវិធីណាមួយធ្វើឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅភាពជាមនុស្សធម៌និងភាពដែលបញ្ចេញបាក់បែករបស់ប្រជាជនយើងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏គិតថាត្រូវតែមានលក្ខណៈមួយដែលគំលិចនៅភាពមន្តរបស់ប្រជាជនយើងក៏ដូចជាយើងមិនត្រូវបំភ្លេចតរិសោះអញ្ចឹងគំនិតទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏បានគិតហើយខ្ញុំបានសាកល្បងឆ្នាំ2017ចំពោះអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់រដ្ឋបវិនីនៃតុលាការចំនួន 2,000 អ្នកបាទគឺខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺអត់មានបានទទួលសម្រាប់អីទេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការជាមួយគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងចំនួន 2,000 អ្នកហើយយើងរកឃើញថាគាត់មានជំងឺហាក់ផែលគ្នា5បាទជំងឺខ្លើមជំងឺសួតជំងឺលើកឈាមជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺមហារីកសន្តានហើយជាទូទៅពួកគាត់គឺមានស្ថានភាពលំបាកបាទស្រុកយើងទោះបីយើងទៅពិនិត្យសុខភាពអស់តែ20ដុល្លារក៏ច្រើនដែរបាទចំពោះគាត់ណាបាទតែ10,000ក៏ច្រើនដែរតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងគាត់ខំសន្សំសំចៃប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតពីអាយុជីវិតរបស់គាត់ហើយបើយើងមើលកម្រិតអត្រារស់នៅរបស់ជនជាតិគឺនៅទៀតដល់ហើយជឿទាំងអស់នេះជាការប្រួយបារម្ភរបស់យើងក្នុងការបាត់បង់សក្តិសិទ្ធិរស់ឬជាបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្រឬជាបាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលបានតស៊ូកសាងប្រទេសជាតិតាំងពី79មកដោយបាត់ដាច់ទេទាំងអស់គ្នាដែលរស់រៀនមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកកសាងប្រទេសជាតិនេះជឿទាំងអស់នេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងបានមើលទៅប្រទេសបូស្នារវ៉ាន់ដាតែជាប្រទេសមានតុលាការរួមយើងដែរថាតើជាបានធ្វើអីខ្លះហើយយើងបានមើលទៅប្រព័ន្ធតុលាការផ្សេងៗយើងក៏កើតជាសំណួរមួយថាហេតុអីក៏គ្មានស្អីមួយឲ្យអ្នកដែលរួមយើងមានជីវិតតរិសោះហើយយើងមើលពីទូរលេខបាទយើងមានរូបពីអ្នកស្លាប់តែនៅមាន5អ្នកទៀតដែលរួមនៅសប្តាហ៍នេះចឹងយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនេះឆ្នាំ2017 18 19យើងក៏ចាប់ផ្ដើមសាកសួរទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានឆ្លើយតបហើយបានឈានទៅដល់ឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការអនុម័តជាច្បាប់បាទជាច្បាប់ដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះចេញជារូបរាងឡើងនៅឆ្នាំ2020តាមដែលខ្ញុំចាំច្បាស់គឺសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបានទទួលយកការសំណើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយកទៅពិនិត្យឲ្យក្រោយមកក៏បានអនុម័តថវិកាជាតិថវិកាសរុបទាំងអស់10លានបាទ10លានអ្វីដែលយើងបានទទួលនេះគឺជាថវិកាដំបូង5លានប្រាក់1លាន5សែនគឺជាប្រាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យមុនពេលដែលសភាបានអនុម័តលើគម្រោងនេះអញ្ចឹងយើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់នេះគឺមានថវិការហូតដល់10លានបាទនៅសល់5លានទៀតដែលយើងកំពុងតែគិតថាតាមរយៈកិច្ចការនេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនអញ្ចឹងយើងថាវាវែងឆ្ងាយយើងឆ្ងាយបើយើងនិយាយសរុបទៅគឺអសារខ្ញុំក៏ជាអ្នករស់រៀនមានជីវិតហើយយើងគិតថាចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងមានជីវិតមិនមែនថាខ្ញុំអ្នកមានគឺក៏អង្គយ៉ាឯទេណាបាទគឺចង់និយាយថាគិតសំរុំបាទសំរុំមានបាត់គុកមកទៅប៉ែតអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាហ្នឹងដូចជាស្ដេចថ្លៃថ្នូរដែលយើងគូ
ចាដូចលោកមានប្រសាអំបញ្ញបាញ់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាយើងឃើញហើយសប្តាហ៍នេះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមានកម្រិតហើយដូច្នេះហើយគឺនៅមានកង្វះខាតច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងតើគម្រោងដែល មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាទទួលបានដែរនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាខ្លះទៅដើម្បីជួយរក្សានិរន្តរភាពរបស់សកម្មភាពនៃគម្រោងហ្នឹងបន្ទាប់ពីគម្រោងនេះចប់ទៅត្រូវទៅធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យវានៅបន្តធ្វើតទៅទៀតចា៎
យើងមានបាទយើងមានយើងបានគិតរួចហើយពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនពីដំបូងហ្នឹងគឺថាយើងចង់ឲ្យជនជាតិមានការទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រទេសជាតិពីខ្លួនឯងគឺថាយើងមានបញ្ហាសុខភាពណាមួយគឺយើងមានការកក់ក្ដៅថាមានពេទ្យនៅក្បែរខ្លួនយើងដែលផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យយើងដែលយើងទុកចិត្តបានទីមួយយើងចង់ឲ្យមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងយើងបានរួមចំណាយកិច្ចការនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាល្អជាងមុនយើងមើលពីភាពដែលអវិជ្ជមានហើយធ្វើវាកាន់តែវិជ្ជមានខ្លាំងឡើងហើយមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជននឹងចូលដឹងអំពីវិស័យសុខាភិបាលចេះថែរក្សាខ្លួនឯងដែរមុននឹងពេទ្យព្យាបាលយើងក៏យើងត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងដែរហើយដឹងថាកន្លែងណាយើងត្រូវសេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងបានគិតហើយហើយខ្ញុំយើងមិនចុះចាត់សន្យាតែប៉ុន្តែខ្ញុំធានាថាកម្មវិធីនេះនឹងនៅយូរអង្វែងហើយខ្ញុំមានគម្រោងគិតថាដោយសារគាត់ឥឡូវអាយុ50ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់គឺ45ឆ្នាំខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការនេះរហូតដល់គាត់មានអាយុដល់ទៅ70 75ឆ្នាំដែលជាវ័យមួយដែលយើងថាយើងបានធ្វើឲ្យអស់ចិត្តបាទអញ្ចឹងគម្រោងនេះនឹងមាននិរន្តរភាពដល់បងប្អូនយើងដែលមានវ័យរហូតដល់75ឆ្នាំដែលជាអត្រាកម្រិតអាយុខ្ពស់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទយើងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានហើយយើងក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានដល់នឹងរួចហើយហើយគម្រោងនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមដូចខ្ញុំថាយើងបើយើងនិយាយខ្លីទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយចំពោះហេរ៉ាញ់ប្រទេសនេះគឺយើងបានធ្វើ3-4ខែរួចមកហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាទៅទីណាហើយនេះគឺជាការបន្ធូរមួយនៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអេកសាកម្ពុជាគឺយើងហៅថាការផ្សះផ្សាបាទគឺថាយើងមានការបន្ធូរ3គឺយុទ្ធធរការចំចាំនិងការផ្សះផ្សាអញ្ចឹងនៅក្នុងការបន្ធូររបស់យើងគឺជាទូទៅមានលក្ខណៈទុំទ្រាយជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជាបញ្ហាតុលាការឬគឺយើងដូចជាការបន្ធូររបស់យើងពីដំបូងតាំងពីយើងបង្កើតការិយាល័យចេញពីស្កលវិទ្យាល័យយ៉ែលគឺជាកម្មវត្ថុទី1គឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានតលាការបាទហើយកម្មវត្ថុទី2របស់យើងគឺការចងចាំគឺយើងធ្វើយ៉ាងដូចប្រដេចឲ្យការបង្រៀនសិក្សានិស្សិតពីការប្រទេសបានសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលយើងកំពុងធ្វើជំរុញការសហជីវជាតិដែរហើយកម្មវត្ថុទី3របស់យើងគឺការផ្សព្វផ្សាយយើងស្ដៅទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងគេហដ្ឋានបានន័យថាគឺជាវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាលំនៅឋានរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់នៅពេលថ្ងៃណាមួយដែលយើងបានសាងសង់ឡើងអញ្ចឹងយើងបានគិតគូរហើយបាទខ្ញុំក៏អស់ចិត្តដែរក្នុងនាមជាអ្នករស់រានមានជីវិតមានកិត្តិយសដែលធ្វើកិច្ចការនេះអស់ពីចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីជាអ្នករស់ដោយមិនឲ្យជន់តែដល់គិតថាយើងជាជនក្នុងគ្រោះនៅតែវេទនាបាទយើងត្រូវក្រោកឈរនឹងត្រូវប្រឹងប្រែងហើយបង្ហាញថាទោះបីអ្នកឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងធ្វើបាបយើងគឺយើងនៅតែក្រោកឈរហើយអាចដើរទៅមុខបាន
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកឆាងជុកនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាស
អរគុណបាទជម្រាបលា